Potraživanja su bilansna pozicija koja se sreće kod gotovo svih preduzeća. U uslovima nelikvidnosti privrede najčešće se radi o bilansnoj poziciji sa visokim učešćem u strukturi imovine preduzeća. U reviziji se značajan obim revizorskog angažovanja mora posvetiti reviziji potraživanja budući da se radi o bilansnoj poziciji sa visokim inherentnih rizikom zbog sledećih razloga. Transakcije potraživanja su u toku godine izuzetno brojne što povećava rizik od nenamernih grešaka. Evidentiranje potraživanja od prodaje povezano je u dvojnom knjigovodstvu sa evidentiranjem prihoda. Knjiženje potraživanja tako ima direktan uticaj na iskazani finansijski rezultat, što može predstavljati motiv za manipulativno finansijsko izveštavanje, na primjer fiktivni prihodi, prerano priznavanje prihoda i dr. Evidentiranje potraživanja ima direktan uticaj na novčane prilive, jer potraživanja moraju biti naplaćena u narednom periodu. To povećava rizik kriminalnih radnji kroz različite forme umanjivanja potraživanja, propuštanje evidentiranja, umanjenje po osnovu rabata koji nisu definisani politikom prodaje, otpisivanje potraživanja i dr. Potraživanje je bilansna pozicija koja je pogodna za manipulisanje rezultatom, pre svega u oblasti ispravki i otpisa potraživanja na osnovu procene nenaplativosti. Uobičajeno je da revizija potraživanja predstavlja kombinaciju primjene analitičkih postupaka, provere usaglašenost analitičke i sintetičke evidencije, testiranja izlaznih faktura, potvrđivanja salda kroz izvode otvorenih stavki i konfirmacije i proveru opravdanosti ispravke potraživanja od kupaca po osnovu rizika naplativosti.